Goeiemôre gemeente. Julle moet weet, terwyl ek hier staan, is ek redelijk gespanne. Koue maak my gespanne. Ek het gisteroggend my suster, wat vir 3 weke vir haar dogter in Australië gaan kuier, het gaan haal op die lughawe. En gisteraand, in hierdie tyd, moes ek en my vrou vir 5 dae kyk na ons 2 kleinkinders, Riller. Ek het vroeg vanoggend kerk toe gevlug, net om weg te kom van hulle af. Ek was al 7 uur hier, nie om iets te kom doen, nie net om stilte te hê, dat ek kan voorberei vir die erediens. Die probleem is, my suster het in 'n diep slaap ingegaan, nee. Toe ek vanoggend nou daar in die kas my warm baadjies wil gaan kry, toe besef ek, dis nou in die kamer waar sy slaap op hierdie oomblik. Ek moet haar net nou weer terugvat liggawe, en ek het nie die moed gehad om haar te gaan wakker maak, om my baadjies te gaan uithaal daar nie, want haar tasse is voor die kas ook ingeprop, ek kon nie die deur opkris om na die tasse te skuif, dit is hele story, kortom, dit gaan sleg met my, ek kry koud, hierdie trui kon ek gelukkig daar uit my kas in ons eie kamer gaan uitkrap, maar ek moes maar eindelijk 'n baadjie gehad het om warmer te word. Maar dis maar klein probleempies hierdie, want ek bedoel, ons kinders wat nou hulle 10-jarige huweliksherdenk gevier het op hulle eie, oupa en ouma moes nou maar instaan vir die kinders, hulle kom gelukkig vanmiddag terug. So ek en my vrou het van maand, het nou ons weer stilte en rustigheid, en ons kan weer asemhaal, ons hoef weer pynpille te drink vanavond voor ons geslaap nie. Maar dis klein probleempies. Daar is mense wat sit met baie groter probleme, met pyn in die lewe, pyn oor die lewe, onreg in hulle eie lewe. Die psalms is vol daarvan. En ek wil vir julle Psalm 123 lees, as net 'n voorbeeld van 'n psalm waarmee jy dalk wil identifiseer. Ek sien na u op, u wat uit die hemel heers, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. Nou voor ek verder lees, wil ek net vir julle 'n prentjie skets. Ons honde slaap nou maar al die jare binnen ons huis, nie bo op die bed, nie om die bed. Maar hier by 5 uur gaan hulle uit, dan is hulle dors en hulle wil allerlei ander dinge ook gaan doen, wat ek nou nie vir julle wil vertel nie. En dan gaan sit ek in my studeerkamer, en net so rukkie naard ek hulle uitgaan het, dan kom staan hulle hier voor die glas deur, en dan kyk hulle my so intens in my oë, met die verwagting dat ek die deur vir hulle gaan oopmaak, dat hulle net weer die warmte van die huis kan beleef. En as ek hierdie vrede diere eienaar wat sê, julle is maar net honde, julle gaan na buite bly, in daai koue. Dis waarvoor julle sulke dik hare gekry het. Maar dink aan daai oë wat kyk vir sy eienaar en vra, asseblief. Wanneer hulle dit in die aand begin doen, dan weet ek hulle is nou honger. Dan laat ek hulle inkom. Kree hulle kos in, en dan is hulle heel gelukkig. Maar daai uitgelewer wees aan iemand wat jou moet help. Dit is die oë waarvan hierdie psalmdigter praat. Daai, ek kyk vir iemand asseblief, bring net vir my uitkoms. So is ons oë gerig op die Here ons God. Totdat hy hom oor ons ontferm. Is dit waar jy is? Voel jy daar ongemak in jou lewe, dat jy vir God pleit, Here, kom tree in vir my. Dan die pleidooi, ontferm jy oor ons, Here, ontferm jy oor ons. Want ons het meer as genoeg verachting gehad, meer as genoeg spot van oormoedige mense, verachting van hoovaardiges. Hoovaardig is 'n ou woord, wat eintlik beteken, mense wat dink, hulle is baie beter en groter as jy. Voel jy, jy's in daai scenario. En dan wil ek vir jou sê, die Here is nooit blind nie. Hy is nooit doof nie. Hy sien wat met jou gebeur. Hy hoor jou pleidooi, as jy vir hom hierdie goed vra. As jy dalk op hierdie oomblik sukkel om te cope met die lewe. OK, hy luister nou nie vir my, ek vir hom sê, Here, ek het regtig vanoggend daai warm baadjie nodig nie. Dit is klein goedjies. Maar as jy sit met regtige, ernstige lewensvrae in jou lewe, die Here hoor dit. En dan wil ek vir jou troos met die woorde van Johannes 20, vanaf vers 19 tot by vers 22. Daardie sonnaand was die disippels by mekaar. Dit is nadat die Here Jesus gekruisig was en daar gerugte was dat die Here Jesus opgestaan uit die dood. Hulle het nie geweet of hulle dit kan glo nie. Nou, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle, het hy vir hulle gesê. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande met die spykermerke en sy sy met die spiesmerk vir hulle. Toe was die disippels baie bly om die Here te sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Dit is nie net hulle troos gewees nie, dit is ons troos vandag. As jy die rest van die Bybel lees, Handelinge, die briewe van Paulus, van Petrus, van Jakobus, en Openbaring, dan is dit die boodskap wat die Here vir jou wil gee. Vrede vir jou. Hy het sy gees vir jou gegee. Hy het jou beloof om jou nooit alleen te los nie. En kom ons loof hom daarvoor. Dis 'n gedeelte, die gedeelte wat ons vandag gaan lees, is Johannes 21 vanaf vers 1 tot by vers 19. 'N baie bekende gedeelte wat al baie oor gepreek is. Ek het vanmôre gedink om net so vanuit 'n bietjie van 'n ander hoek af in te kom na hierdie gedeelte toe. Maar voor ek daarby kom, gaan ons eers saam lees. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Nou, dit is dieselfde see as die see van Galilea, 'n binnelandse see waarop daar baie dinge met Jesus gebeur het. Hulle het daar baie vis gevang, dis waar die storm ook gekom het, waar die disippels bang was dat die see gaan hulle insluk. 'N lekker groot see. Nou, dit het so gebeur. Simon, Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Peter sê toe vir hulle, ek gaan vis vang, ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net in die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle die net nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat het die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En die Here antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê hy vir hom, volg my. Nou die gewone preke wat hieroor gemaak word is, dat predikante, daarop wys die Here Jesus vir Petrus 3 keer die kans gee, om reg te maak wat hy verbrou het. 3 keer het Petrus vir Jesus verloon, 3 keer het hy gesê vir mense, hy sweer hoog en laag, hy ken nie vir Jesus nie, hy weet nie van hom nie, en hy wil ook niks weet van hom nie. En uiteindelik het Petrus verskriklik gevoel oor dit, wat hy gedoen het. En hier kom gee Jesus vir hom 3 keer die geleentheid om, as ware, 'n streep te trek deur dit wat hy verkeerd gedoen het. En dis hoekom Petrus so in trane uitbars na die derde keer wat Jesus vir hom vra, het jy my regtig lief? Want toe besef hy dat Jesus hom vergewe, en dat Jesus hom weer 'n kans gee. En elke keer sê Jesus vir hom, die taak wat ek jou opgelê het, bly nog steeds jou taak. Al het jy verbrou, al het jy jouself eintlik gediskwalifiseer om die rots van die kerk te wees, om die leier van die kerk te wees, ek maak jou nog steeds die leier van die kerk. Nou, dit is 'n fantastiese boodskap, en ek dink dis 'n geldige boodskap. Ek het dit al self gebring. Vandag is dit nie waaroor ek met julle wil praat nie. Ek wil jy moet so 'n bietjie diep asemhaal, en vir jouself afvra, die eerste vraag is, wat beteken Jesus, nie vir Petrus nie, maar vir jou? Vra jouself af. Dit wat Petrus hier beleef het, as 'n stuk bevryding, as 'n stuk vryspraak, waar die Here Jesus vir hom kom gee en sê, man, ek gee nie net vir jou vis en brood om te eet nie, was 'n teken van liefde, van omgee, van versorging. Ek kom na jou toe om vir jou te sê, dit wat jy so opgemors het, maak ek nou reg vir jou. En wil ek hê, jy moet nou ook reg maak in jou lewe. In hoe mate het jy dit al self beleef in jou eie lewe? Dis die eerste vraag. En in die tweede vraag wat ek jou wil vra is, in hoe mate voel jy nou ook al verantwoordelik om dit wat Jesus met Petrus gedoen het, om dit met jou medemens te doen, met jou naaste, met jou vyand, met daai ou wat jou bedreig. In hoe mate sien jy kans om Jesus se rol te speel in jou lewe teenoor ander mense, wat met jou maak wat Petrus met Jesus gedoen het? En dan wil ek julle terugvat na die begin van Jesus' bediening. Ons lees nou nie in Johannes daarvan nie, maar ons lees in die ander 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas, lees ons hoe dat Jesus sy eerste disippels geroep het, deur vir hulle te sê, kom volg my, van nou af maak ek julle vissers van mense. Dit is waarmee Jesus sy bediening aan sy disciples begin het. Toe hy met Petrus en met sy broer en met Johannes en Jakobus, daar twee boeties begin het, en met Filippus en daar hele ander spul disciples, toe hy met daar eerste groep begin het, was dit die eerste ding wat Jesus vir hulle gesê het, julle is allemaal vissermanne, van nou af gaan julle nie meer visse vang nie, julle gaan vissers van mense word, dis julle roeping, en vir 3 jaar lang, loop hulle 'n pad saam met Jesus, noem hulle Rabbi, wat beteken my leermeester, dis die Hebreeuse term, die Hebreeuse titel wat jy vir 'n rabbi gegee het, om te sê, hy is die een wat vir my leer, wat ek moet weet om te doen, wat hy doen. Nou as reël, was vissermanne nie mense wat gekwalificeer het, om disciples te word, of leerlinge te word, van 'n bekende rabbi nie. En Jesus kom en hy breek daai reël, en hy kies nie die slimste seentjies in die dorp nie, hy kies die vissermanne van die dorp, om sy leerlinge te word. Ouens wat normaalweg dit nie sou gemaak het nie, maak hy sy disciples. En hy het ook verder gegaan as die vissermanne. Hy het tollenaars en sondaars en bedrieërs ook geroep om sy disciples te word. Hy het hulle lewe geïmpakteer om hulle te leer om vissers van mense te word. En hierso, toe hulle heel verward nie mooi weet wat om te doen met hulle self nie. Hulle was daar toe Jesus gekruisig is. Hulle was daar toe hy begrawe is. En toe hoor hulle uit opgestaan uit die dood, op die derde dag. Hulle het hom al 2 keer gesien weer. Maar hulle is so verward, hulle weet wat om te maak daarmee nie. Hulle hele droom van Jesus was as 'n groot oorlogsgeneraal, die Jode sou bevry het van die Romeinse juk, was toe nooit daai Romeinse vijand gewees nie, was nooit daai Joodse generaal wat die Romeine op hulle neus sou geslaan het nie. Hy het hulle totaal die mekaar gemaakt. Hulle weet nie wat om te maak met hierdie Jesus nie. En hier besluit hulle eindelijk, hulle gaan hom maar weer visvang. Hulle is so die mekaar dat hulle maar weer terugval op dit wat hulle gedoen het daai dag voordat Jesus hulle geroep het om sy volgelinge te word. En Jesus kom ontmoet hulle daar in hulle verwardheid. En hy wys hulle hoe vang 'n mens nou regtig vis. Na 'n hele nag wat hulle onsuksesvol was, sê hy vir hulle, gooi nie net aan die regterkant uit. Ekskuus tog. En daar vang hulle 'n enorme klomp vis. So baie dat hulle daar net nie weer in die boot kan trek nie. Hulle moes daar net sleep kant toe en om stukkie vir stukkie uit die water uit trek sodat die net nie skeer nie. Herinner Jesus hulle weer daaraan. Wat het hy vir julle gesê in die begin? Waarvoor het ek julle vir 3 jaar lang geleer? Om vissers van mense te word. Nou ek sien nog al die jare, jy weet in die ou dae het hulle ons dominees vir 7 jaar geleer, nê? Toe was daar altyd 'n spottery gewees. Dis nie regtig 7 jaar wat die dominees leer nie, hulle maak net seker dat die ouens oud genoeg is, dat hulle volwasse genoeg is om in 'n gemeente te kan gaan werk. So hulle het gespeel vir tyd. Toe raak het nou te duur, toe maak hulle dit 6 jaar. Ek sien nog al die tyd, ek kan nie sien hoekom 'n mens meer as 3 jaar moet swat vir 'n dominee nie. Regtig, en ek bly nog altyd daarby. Ek sê dit op die sonore sittings ook, ek sê dit vir my kollegas ook, ek kan regtig nie verstaan hoekom dominees so lank moet leer nie. Want jy het nie die slimste ou nodig hiervoor nie, jy het net 'n regte gelowige nodig. En dan sê ek daarom saam met dit, en julle hoef ook nie so verskriklik te leer om mense te word wat ander mense vang vir die Here nie. Jy hoef nie 'n verskriklike geleerde te wees nie. Vir Here Jesus was 3 jaar genoeg om 'n span disippels by mekaar te maak, te leer en toe te rus om 'n kerk te vestig in hierdie wêreld. En die Here Jesus sê vir jou, jy sit nou al jare in hierdie kerk, man. Hier's van julle wat al 40 jaar in hierdie gemeente is. Ek sit nou al 12 jaar in hierdie gemeente. Ek is nou al 4 keer langer as wat die disippels in Jesus se geselskap was. As jy 3 jaar al in hierdie gemeente sit en luister na preke, luister na wanneer ou Gerard of Andries of Jaco of wie ook al hier voorsit of Willem het al hier gestaan en dinge gesê hiervoor, as jy na hierdie 3 jaar of meer nog nie toegerus voel om 'n visser van mense te wees nie, het ek nie meer raad vir jou nie. Wat mis jy? Wat sien jy nie raak nie? Dat die Heer Jesus, soos wat hy vir die disipels sê, julle is nou visser van mense, wil die Heer dit vir julle ook sê. Hy wil dit vir jou sê. Hy kom na jou toe en hy sê vir jou, ek het jou geleer om vis te vang. Begin dit net doen. Pleks waarvan het jy aas uit aansit en daar in die dam en gooi, sit liefde as ware in hy hoekie en gooi dit uit in die wêreld. Wys vir die mense wie is God. Deur God se liefde uit jou lewe te laat straal. Wys vir mense dat God in mense belangstel, die net uit te reik na hulle. Maar dit eindig nie daar nie. In Johannes 10, in hierdie selfde boek, beskryf Jesus homself as die goeie herder, wat sy lewe aflê vir sy skape. En ons is so wonderlik, dat ons in hierdie doopvond, daai water wat, een teken is van Jesus' bloed, waar hy kind skoon was, kom die Here en hy sê, ja, ek is jou goeie herder, wat jou kom red, uit jou sonde uit, maar nou stuur ek jou, as die goeie herder, die wêreld in. Jy, word nou die goeie herder. In watter mate, het jy al daai kopskuif gemaak, om nie net 'n skaap te wees, wat vir Jesus volg nie, maar intussen 'n herder te word, vir ander skape, vir wie jy moet leer, om in Jesus se voetspore te volg. Aan mekaar, sê Jesus vir Petrus, pas my skape op. Julle in die einde, sê Jesus vir hom, volg my, doen wat ek kom doen het. Volg my voorbeeld. En hy sê dit nie net vir Petrus nie. Hy sê dit vir die kerk. Hy sê dit vir elke liewe lidmaat, Anita, jy het nou belydenis afgelê. Jy is baie ouer as wat hierdie vissermanne was toe hulle by Jesus geleer het. Jy is al 'n ou tannie. Jy kan al menigte mense se herder wees. Andrico, jy word agter die rekenaar sit. Jy's nou op skool, nee, is ek reg? Kom ek sê vir jou, in Joodse terme was jy al 'n volwasse man. Met daai dik baard van jou, ek sien hulle kom so uit. Andrico gebruik twee skerelemmetjies elke dag, in die oggend en in die aand. Anders kry jy moeilikheid by die skool. So kan ek julle elkeen uitpiek hierso. Ek kan julle nog jonger kinders uitwys hierso. Jy kan by jou skool 'n herder word vir mense wat Jesus se liefde en leiding nodig het. Sjoe, nou, jy wat sulke mooi dansies maak daar op TikTok, julle moet daar sien dans. Mense, dis betowerend. Jy kan met daai TikTok rekening van jou herder word vir mense. Jy doen dit al klaar, deur vir hulle die lewe se vreugde te demonstreer. Gee hom net so daai extra magic om iets van Jesus vir hulle te wys. You can do it. Begin daai visie kry, wat kan jy doen om vir mense na Jesus toe te lei? Al wat Jesus van jou vra is, die groot vraag, het jy my lief? Dis al wat Jesus vir jou vra. Het jy hom lief? Kom ons bid saam, Here, soos wat u deur die Vader gestuur was, stuur u ons ook. Soos die Vader u met sy vrede in hierdie wêreld ingestuur het, waar daar so min vrede is, gee u vir ons u vrede, sodat ons in 'n wêreld met min vrede kan ingaan met u vrede. Soos wat u die goeie herder is in ons lewe, maak ons tog ook herders in ander se lewe. Help ons, Here, om mense na u toe te lei as die groot herder. Leer ons om nie visse te vang nie, maar mense vir u te vang. Om mense met u liefde te vang, met u vergifnis en genade, met u hoop en vrede, met alles wat u bied, dat ons mense kan lei en lok met dit wat u vir ons kom gee, lewe. In Jesus se naam. Amen. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here lig sy aangesig op na jou en gee jou vrede. Amen.